Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο και σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους και ιδιαίτερα τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης. Ο κύριος Καμπουρίδης διετέλεσε μέλος της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1995-1999 αλλά και ακόλουθος άμυνας στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα την περίοδο 2013-2017. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Λάζαρος Καμπουρίδης είναι απόφυτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Nottingham Trent University, πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και υποψήφιος διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου κύριε Καμπουρίδη. Χαρά και τιμή για μας που για μια ακόμη φορά εξαιτίας των δημόσιων καταθέσεών σας είμαστε υποχρεωμένοι να σας φιλοξενήσουμε δίνοντας περαιτέρω εξηγήσεις σε κάποια πράγματα τα οποία μας βοηθούν όλους και όχι μόνο τους Έλληνες αλλά βοηθούν διεθνώς στην προσπάθεια κατανόησης του τρόπου με τον οποίο κινείται πλέον η Τουρκία. Καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Χούπη.
Λοιπόν, η Τουρκία, Παγκόσμιο Κέντρο Εκβιασμού, ήταν η τελευταία δημόσια κατάθεσή σας και πραγματικά, διαβάζοντας την, αισθάνθηκα την υποχρέωση να σας καλέσω για να μοιραστούμε με τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο κάποιες εξαιρετικές επισημάνσεις, τεκμηριωμένα συμπεράσματα για το πώς ακριβώς πλέον έχει στηθεί ένας εκβιασμός της Δύσης από την Άγκυρα για την απόκτηση ωφελημάτων αλλά και μια προσπάθεια η οποία συμβάλλει σε μια γενικότερη συλλογική κίνηση που στοχεύει στην ισλαμοποίηση της Ευρώπης όπου και εκεί διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο η Τουρκία. Θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσουμε από το στοιχείο εκείνο το οποίο σας οδήγησε να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι η εξωτερική πολιτική του Ερντογάν αποκτά εκβιαστικά χαρακτηριστικά σε βάρος χωρών αλλά και σε βάρος ενός μπλοκ χωρών στο οποίο μπλοκ συμμετέχει και η Ελλάδα και η Κύπρος.
Κύριε Χούπη, την πρώτη δεκαετία της διακυβέρνησης Ερντογάν είχαμε έναν Ερντογάν ο οποίος είχε επενδύσει στη σχέση του με τη Δύση, εκτιαζόταν τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση την υποστήριξη των ΗΠΑ προκειμένου να αντιμετωπίσει το στρατιωτικό κατεστημένο έκφραση του κεμαλισμού. Mm-hmm. Βλέπουμε όμως την επόμενη δεκαετία και ειδικότερα την περίοδο μετά το πραξικόπημα του 2016, την απόβρεια του πραξικοπήματος, ο Ερντογάν έχει μπει σε μία άλλη τροχιά υποστηριζόμενος από τους υπερεθνικιστές, τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή και άλλους κύκλους υπερεθνικιστών και ειδικότερα αν δούμε ακόμα, κάνουμε ένα focus από ποια περίοδο και έπειτα εφαρμόζει αυτή την εκβιαστική πολιτική. Βλέπουμε ότι τα νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση και η πολιτική της νέας κυβέρνησης που εξελέγει η τελευταία του Ερντογάν με τα νέα πρόσωπα επενδύει σε αυτή τη μεθόδευση, στον εκβιασμό και είναι διακριτά πολλά στοιχεία από αυτή την πολιτική του. ο Ερντογάν πλέον εκβιάζει τη Δύση. Κάποιοι νόμισαν ότι με τους σεισμούς θα πέσει, και εγώ είχα κάνει λάθος εκτίμηση, ότι θα βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση. Απαιτούνται 104 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τουρκικές εκτιμήσεις για να μπορέσει να αντιπαρέλθει τις καταστροφικές ζημιές. Φαίνεται ότι ο Ερντογάν, πολλοί είπαν ότι θα τρέξει για οικονομική βοήθεια στη Δύση, και ο Ερντογάν στην αρχή ήταν παγωμένος, φάνηκε σαστισμένος από το μέγεθος του σεισμού, αλλά βλέπουμε ότι μετά και τις καταστροφικές συνέπειες, αλλά όμως μετά από μερικές εβδομάδες, όπου φαίνεται ότι κάτω μέσα από τη μυστική διπλωματία βρήκε τους πόρους ή κάποιοι που του υποσχέθηκαν βοήθεια, το είπε δημόσια ο ίδιος από τις πλούσιες χώρες του Κόλφου και από κάποιες άλλες του Καυκάσου, Αζερβαϊτζάν, πιθανότητα και από τη Ρωσία. Στέκεται στα πόδια του, βλέπει κατάματα τη Δύση και βλέπουμε ότι πλέον χρησιμοποιεί μια ρητορική εκβιασμού προκειμένου να αποσπάσει ωφελήματα πολιτικά και οικονομικά. Βλέπουμε ότι ένα θέμα, για παράδειγμα, τον F-16 που θα πήγαινε ως επέτης να τα ζητήσει παρακαλώντας τις ΗΠΑ, βρήκε τον τρόπο του να θέσει στην παλάντζα, στο ισοζύγιο αυτό, κάποια άλλη δική του χαρτί, κάποιο δικό του χαρτί, όπως παράδειγμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Ένα χαρτικό παράδειγμα ανέφερα, και βλέπουμε ότι αυτός ο εκβιασμός, ο οποίος βασικά στηρίζεται στο μείγμα, στη συνέργεια της τουρκικής διπλωματίας με τις υπόγειες διαδρομές των μυστικών υπηρεσιών, του δίνει μια δυνατότητα να εκβιάζει και να παίρνει αυτό που θέλει απέναντι στη Δύση.
Έχει σημασία να πούμε ότι εκβιάζει χώρες, διεθνείς οργανισμούς, μπαίνει σε μια διαδικασία η οποία, λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική του θέση, τη γεωγραφική θέση της Τουρκίας, συγγνώμη, τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, θεωρείτε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθούν εσαΐ κάποιοι παράγοντες, ή θα περιμένουν να συνετιστεί κάποιες ομάδες χωρών που συγκροτούν και συμμαχίες, στο ΝΑΤΟ αναφέρομαι. Θα περιμένουν εσαΐ να μπει σε μια διαδικασία να μην λειτουργεί εκβιαστικά, ή μήπως αρχίζει και φλερτάρει μετά την Ήβρη και με μια ανέμεση από όλη αυτή τη διαδικασία ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, κύριε Καμπουρίδη?
Εγώ αυτό που μπορώ να δω είναι ότι και οι Ευρωπαίοι και οι Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αντιληφθεί το παιχνίδι του Ερντογάν. Mm-hmm. Τους ενοχλεί αυτός ο εκβιασμός. Προσπαθούν να πάρουν μέτρα απέναντι σε αυτό. Δείχνουν κάποια ανοχή προς το παρόν, γιατί στο βαμό της ενότητας του ΝΑΤΟ, να μην διαταραχθεί η ενότητα σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο, μιας mm-hmm. και δοκιμάζεται η ενότητα, μιλάω για το Ουκρανικό, του κάνουν πλάτες έμεσα, όχι τον στήριζουν εθελημένα, το κάνουν πλάτες έμεσα, παραχωρώντας ή προσπαθώντας να παραχωρήσουν, γιατί φαίνεται ότι ο εκβιασμός του Ερντογάν αποδίδει, γιατί εάν δεν απέριζε, δεν θα ήταν στο πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη όλων των χωρών του ΝΑΤΟ, τι θα κάνει η Τουρκία τώρα στην επόμενη διάσκεψη κορυφής που αρχίζει αύριο στο Βίλνιους. Βλέπουμε λοιπόν ότι αποδίδει. Η Δύση καταλαβαίνει όλους αυτούς τους μηχανισμούς και τους συσχετισμούς. Καταλαβαίνει ότι η Τουρκία είναι πίσω από ένα πλάνο ισλαμοποίησης. Φάνηκε και με τις ταραχές στη Γαλλία. Και νομίζω ότι ο χρόνος λειτουργεί εναντίον του Ερντογάν. Δηλαδή μπορεί ο Ερντογάν να παίζει αυτό το παιχνίδι, αλλά τελικά όλο αυτό το παζάρι, το ανατολίτικο, με τους εκβιασμούς, δεν θα το οδηγήσει σε καλό. Θα τον οδηγήσει σε συγκρούσεις και με τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά και με χώρες και με οργανισμούς της περιοχής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, βλέπουμε ότι σε αυτή την παρελκυστική, σε αυτή την εκβιαστική πολιτική του, έκανε μία κίνηση τις τελευταίες δύο μέρες, δύο-τρεις κινήσεις, τις οποίες τον έφεραν αντιμέτωπο και απέναντι και στη Μόσχα. Και μιλάω για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη, Ο Περντογάν είπε ότι δικαιούται η Ουκρανία να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και όπως επίσης και έδωσε στον, επέτρεψε τους, τα πέντε ηγετικά στελέχη του τάγματος Αζόφ, σε αντίθεση με τη συμφωνία που είχε υπογράψει με τη Ρωσία για το θέμα αυτό, τους έδωσε το ελεύθερο και επιστρέψανε στην Ουκρανία. Τον οδηγούν σε συγκρούσεις. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, mm-hmm. ενοχλήθηκε και η Ρωσία, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όλη αυτή η πολιτική δεν είναι τόσο εύκολα ελεγχόμενη. Στην ουσία είναι μια πειρατική πολιτική. Εστιάζει, πιστεύω, στο αισθητήριο που έχει ότι δεν κάνει λάθη, αισθάνεται ατρόμητος, αλόβητος, 23 χρόνια, 21 χρόνια στην εξουσία. Πιστεύει ότι έχει την ευλογία του Αλλάχ, αλλά αυτό νομίζω ότι έχει ημερομηνία λήξης.
Αγαπητέ μου στρατηγέ, εν αποστρατεία, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Και με τη γνώση και την εμπειρία που έχετε, με την καθημερινή σας τριβή, με αυτά τα οποία ελάχιστοι ασχολούνται στην Ελλάδα, δυστυχώς έχουμε καταντήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις να μεταφέρουμε από μετάφραση τις ειδήσεις που θέλει και διοχετεύει το πρακτορείο Ανατολού. Τουν αντίον, εσείς σε 24ωρη βάση, θα το έλεγα, παρακολουθείτε, μιας και μιλάτε και γράφετε από τα τουρκικά, τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία. Και θέλω λοιπόν να θέσω ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει και από την απάντηση που δώσατε. Όλα δείχνουν ότι σε αυτές τις έτσι χαμηλής σημασίας εκβιαστικές κινήσεις της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ, όλοι ισχυροί και λιγότερο ισχυροί έλεγαν ας του το δώσουμε και αυτό για να δούμε. Αν από αύριο στυλώσει τα πόδια ο Τζο Μπάιντεν, όπως του διεμήνησε η αμερικανική πλευρά πολλές φορές, τι περιθώρια έχει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αν τελικά κλείσει την πόρτα στην Σουηδία και εισπράξει τη μνήμη των κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας? Γιατί και αυτό που είπαμε για τα χρήματα δεν διδώνται δωρεάν στην Τουρκία από τις χώρες του κόλπου και μάλιστα έχει αρχίσει και κόβει φέτες κάποιες στρατηγικού χαρακτήρα βιομηχανίες ή άλλου είδους οικονομικές δραστηριότητες στην Τουρκία για αυτούς. Μέχρι πού μπορεί δηλαδή να τραβήξει το σκηνή, σας το λέω ευθέως.
Κοιτάξτε, οικονομικά πολύ σωστά το θέσατε, δεν είναι δωρεάν και ειδικά όταν διαπραγματεύεσαι με Άραβες. Βλέπετε, ήδη λένε στην Τουρκία, ενοχλούνται που θα πουλήσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το μεγάλο λιμάνι Αλ-Σαντζάκ της Σμύρνης και θα ονομάζεται λιμάνι Αμπουντάμπι. Ή θα παραχωρήσει μεγάλα έργα που έχουν σχέση με ενέργεια και αμυντική βιομηχανία στο Κατάρ και με αμυντικά προγράμματα και θέματα ενέργειας και θα παραχωρήσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θέματα που έχουν σχέση με υποδομές, γρήγορο σιδηρόδρομο, μετρό, ενεργειακά και πολλά άλλα έργα. Αυτά φάνηκαν από τις επισκέψεις του Τζεβδέτ Γιλμάζ, του αντιπρόεδρου του Ερντογάν, της Προεδρίας, και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Κατάρ χθες. Άρα λοιπόν δεν δίνεται τίποτα δωρεάν. Δεν έχει περιθώρια λιμών, αλλά ξέρετε, είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί βραχυπρόθεσμα να εξασφαλίσει κάποια κονδύλια. Στο θέμα τώρα της εκβιαστικής πολιτικής, πάμε στα F-16 που εφαρμόζει, εκεί δεν έχει περιθώρια. Δηλαδή αν του κλείσουν την πόρτα, αυτό πρέπει να καταλάβει επιτέλους η Δύση, ότι ο Ερντογάν πιστεύει ότι ούτως ή άλλως θα βγει νικητής. Εάν του κλείσουν την πόρτα, ο εκβιασμός ότι θα πάρω άλλα αεροσκάφη είναι ουτοπικός, είναι ψεύτικος, είναι επίπλαστος. Δεν μπορεί να πάρει άλλα αεροσκάφη, δεν μπορεί να πάρει ρωσικά, δεν μπορεί να πάρει... Γιατί όλα τα αεροσκάφη της Τουρκίας εδώ και 40 χρόνια τα πολεμικά, όλα είναι αμερικανικής τεχνολογίας και τεχνοτροπίας. και εκεί έχει στηθεί και μια ολόκληρη βιομηχανία υποστήριξης της κατασκευής μερών των F-16. Θα πρέπει λοιπόν ο Ερντογάν, αν προσφύγει, πάει και αγοράσει, προμηθευτεί άλλα τύπου αεροσκαφών, να χάσει πάνω από μια δεκαετία, έτσι ώστε να εγκολπώσει, να ενσωματώσει τις τεχνολογίες, τα αεροσκάφη αυτά και τις τεχνολογίες, νέες υποδομές στην Τουρκία, που αυτό είναι αδύνατο, θα πάει πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, είναι αναγκασμένος να στραφεί στα αμερικά αεροσκάφη, ασκεί πίεση. Εάν καταλάβει η Δύση και πει μέχρι εδώ, θα είναι χαμένος, γιατί θα φανεί η γύμνια του, γιατί ο εκβιασμός του είναι γυμνός. Ο εκβιασμός πρέπει αυτό να το καταλάβει η Δύση, όπως επίσης και στον εκβιασμό που ασκεί μέσω του προσφυγικού. Θέλω να πω ότι επιτέλους η Δύση, εγκατακλείδη σε αυτό που με ρωτάτε, εάν καταλάβει ότι στα χέρια του έχει πολύ λιγότερα στο παρασκήνιο του εκβιασμού, έχει πολύ λιγότερα από αυτά που λέει ότι εγώ διαθέτω, θα τον πάρει με τις πέτρες και θα είναι ο μεγάλος χαμένος. Και πιστεύω ότι, ξέρετε, η καταστροφή της Τουρκίας, ή αν θέλετε η μεγάλη αποδυνάμωση της Τουρκίας μέσω πρόθεσμα, έχει σχέση με αυτή την αντίληψη της Δύσης να καταλάβει επιτέλους ότι ο εκβιασμός του Ερντογάν πρέπει να τελειώνει. Δεν μπορεί να παίζει και στα δύο στρατόπεδα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει που είναι. Ο Κεμάλ είχε πει προς τη Δύση. Τώρα αυτός λέει εγώ θα παίξω και το παρτί προς Ανατολάς. Ακόμη και το σχέδιο αιώνας της Τουρκίας που πάει και με θεματοδότηση Κατάρ να στήσει αυτή την ένωση τουρκικών κρατών για να εκμεταλλεύεται τις χώρες αυτές, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Αζερβαϊτζάν και Κυργιζιστάν, το πλούσιες υπέδαφος χώρες, έτσι ώστε η Τουρκία αυτή να νέμεται και να κατανέμει και να εφοδιάζει τις ευρωπαϊκές χώρες με αέριο, με χρυσό, με κοβάλτιο, με χρώμιο, ό,τι έχουν αυτές, γιατί θα αποτελεί κόμβο. Ακόμη και αυτό το σχέδιο πιστεύω ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν στην αποδυνάμωση της Τουρκίας. Η Δύση πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι οι εκβιασμοί του Ερντογάν είναι γράμμα στο κενό.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε. Όσο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα, μπαίνει στη διαδικασία να επαναλαμβάνει το ζήτημα των F-16 ως αντάλλαγμα για το ναι της Τουρκίας στην είσοδο της Σουηδίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, έχουν επανέλθει αυτοί οι ψηλιασμένοι νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες που σηκώνουν ακόμα πιο ψηλά τον πήχη κάποιων ζητημάτων που αφορούν στον Ερντογάν. Λένε για παράδειγμα ότι ακόμα και για να φτάσει στο σημείο να θέλει η κυβέρνηση και να απευθύνει το όλο ζήτημα στα νομοθετικά σώματα, να δώσει τα F-16 δηλαδή, αυτοί θέτουν ζήτημα μηχανισμού ελέγχου πτήσεων. Αν δηλαδή θα χρησιμοποιεί με τον τρόπο που θέλει ή αν θα τα χρησιμοποιεί τα αεροσκάφη με τον τρόπο που ήδη έθεσε ο Μπομπ Μενέντες, ο Κρις Πάπας και άλλοι νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν τα λαμβάνει υπόψη του ή, να το πω αλλιώς, όταν συνεχίσει να τραβάει το να τεντώνει το σχοινί, θα μπορέσει, πιστεύετε, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να βρει οδό κατανόησης εκεί όπου θα κριθεί τελικά το ζήτημα του και είναι τα δύο νομοθετικά σώματα, η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι ο Μπλίνκεν και ο Τζο Μπάιντεν, οι οποίοι ακόμα συνομιλούν μαζί του, αλλά έτοιμα σχετικό δεν έχουν στείλει.
Ναι, ευτυχώς υπάρχουν αυτοί οι νομοθέτες, υπάρχουν αυτά τα σώματα στη Γερουσία, η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, οι οποίες αντιλαμβάνονται τις μεθοδεύσεις του Ερντογάν. Ξέρετε, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατο. Όταν ο Τραμπ απείλησε με οικονομικές κυρώσεις, που εκεί πραγματικά πονάει η Τουρκία, εκεί είναι το πρόβλημα για την Τουρκία, όπως γι' αυτό το λόγο αποκατέστησε τις σχέσεις το 2015 μετά την κατάρρευση του αεροσκάφους, όταν επέβαλε εμπάργκο στα προϊόντα τα τουρκικά ο Πούτιν και ζήτησε συγγνώμη. Μιλάω για την κατάρρευση του αεροσκάφους 24-25 Νοεμβρίου του 2015. Λοιπόν, μετά από 6 μήνες ζήτησε συγγνώμη από τον Ερντογάν τον Ιούνιο του 2016, από τον Πούτιν, ο Ερντογάν, ζήτησε συγγνώμη γιατί είδε ότι το οικονομικό εμπάργκο κατέστρεφε, κλείσανε 1000 ξενοδοχεία που πηγαίνανε, που είχαν προορισμό τουριστικό ο μεγάλος αριθμός των Ρώσων τουριστών. Επίσης τα αγροτικά προϊόντα από τα θερμοκήπια της Αντάλιας, Αλάνιας περιοχής που πηγαίνανε στη Ρωσία πλέον σαπίζανε γιατί δεν τα δεχόταν η Ρωσία. Και πάω στο παράδειγμα που ξεκίνησα. Ο Τραμπ όταν απείλησε ότι θα επιβάλλει οικονομικό εμπάργκο στην Τουρκία με αφορμή την υπόθεση του Πάστορα.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι,
τότε
ναι.
Λοιπόν τα μάζεψε ο Ερντογάν και τον άφησε ελεύθερο τον Πάστορα και εκεί είναι η αχίλλειος στέρνα. Όταν νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη πτέρυγα στην γραφειοκρατία τη βαθιά του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι οποίοι ακόμη δέχονται τον εκβιασμό, πιστεύουν ότι θα πρέπει την Τουρκία να κάνουμε πλάτες και υπάρχει και μια άλλη πτέρυγα η οποία πιστεύει ότι μια οικονομική καταστροφή από εμπάργκο του Ερντογάν δεν συμφέρει τη Δύση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν σε αυτό το θέμα και να δούνε πραγματικά ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του Ερντογάν, ο εκβιασμός και να του θέσουν το δίλημα ή προς τη Δύση ή πουθενά αλλού. Και όταν θα αποκαλυφθεί ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός θα έχουν καταλάβει ότι κακώς τόσα χρόνια δέχτηκαν τον Ερντογάν να παίζει αυτό το παιχνίδι του εκβιασμού. Θα πω μια προσωπική μου εμπειρία τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Το 2016 τον Μάιο, μπορεί να ήταν 9 με 12 αν θυμάμαι, είχε γίνει η διαβαλκανική σύσκεψη των αρχηγών ΓΕΘΑ των χωρών των Βαλκανίων στην Κωνσταντινούπολη και τότε ως ακόλουθος άμυνα συνόδευσα τον κύριο αρχηγό ΓΕΘΑ στην Κωνσταντινούπολη. Ήρθε λοιπόν την πρώτη μέρα στην αναρτήρια εκδήλωση ο Ερντογάν και μίλησε, ήταν συνοδευόμενος και από τον Καλή να θυμάμαι καλά και μίλησε στους αρχηγούς. Τότε ήταν στο απόγειο η ρήξη με τη Ρωσία λόγω της κατάρρευσης του αεροσκάφους και ο Ερντογάν είπε: σας καλώ να μας υποστηρίξετε, πρέπει εναντίον της Ρωσίας, η Ρωσία πρέπει να μας στηρίξετε, η Ρωσία ασκεί μια ηγεμονική πολιτική στον Εύξεινο Πόντο, δεν μπορεί να είναι η Ρωσία αυτή που μας εκβιάζει και βλέπουμε ότι μετά ο Ερντογάν το γύρισε. Δεν είναι ο Ερντογάν αυτός ο οποίος επενδύει στην στρατηγική συμμαχία με τη Ρωσία επειδή το πιστεύει, είναι επειδή εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντά του. Θα πρέπει να επιτέλους να καταλάβει η Δύση ότι μπορεί να λέει ο Ερντογάν ότι εγώ θα πάω προς την Ανατολή, θα πάω προς την Κεντρική Ασία, θα εμβαθύνω τη σχέση μου με την Κίνα ή με τη Ρωσία. Είναι καθαρά εκβιαστικό, είναι η ουσία ακριβώς αυτού του άρθρου μου του τελευταίου και η Δύση να σταματήσει να δέχεται αυτούς τους εκβιασμούς γιατί δεν είναι τόσο ισχυρός. Βλέπουμε χαρακτηριστικό αυτό που είπατε με τα οικονομικά. Βρήκε πόρους αλλά με αντάλλαγμα. Βρήκε πόρους πουλώντας εθνική περιουσία στους Άραβες, στους Κινέζους, στους Νότιο Κορεάτες που θα έρθουν να κάνουν τα επόμενα πυρηνικά εργοστάσια.
Και διαρκώς βλέπουμε και το έχετε υπογραμμίσει στο εν λόγω άρθρο σας ότι στείνει χωριά Ποτέμκιν, να το πούμε έτσι μεταφορικά, ο Ερντογάν για να δείξει ότι όλα πάνε καλά. Για παράδειγμα η προσπάθεια και έχει σχέση με την ενέργεια, το υπέδαφος με την εκμετάλλευση της ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπουμε ότι στείνει και από τα μέσα ενημέρωσης που καθημερινά παρακολουθείτε μια διαδικασία να σύρει το Ισραήλ σε διάλογο. Την ίδια στιγμή ανακοινώνει ότι έχει εξαρθρώσει ένα σύστημα πληροφοριοδοτών του Ισραήλ στο εσωτερικό της Τουρκίας και ταυτόχρονα βάζει τα μέσα ενημέρωσης, τα φιλοερντογανικά, να λένε ότι θα δεχθεί τον Νετανιάχου μόνο αν στην συζήτηση μεταξύ τους μπει και ως θέμα για συμφωνία η διέλευση μέσω Τουρκίας αγωγών που θα μεταφέρουν ενέργεια ή και αέριο από τα Ισραηλινά κοιτάσματα προς την Ευρώπη. Αυτά, επειδή προσεγγίζεται συγκριτικά τα ζητήματα, θα ήθελα σας παρακαλώ να τα σχολιάσετε, αγαπητέ μου στρατηγέ αναποστρατεία, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη.
Είναι ένα πολύ σωστό και κρίσιμο σημείο στη συζήτησή μας αυτό, γιατί η εκβιαστική πολιτική, η εξωτερική εκβιαστική πολιτική στην ουσία βασίζεται στη συνέργεια της διπλωματίας με τις μυστικές υπηρεσίες σε όλες τις χώρες. Οι υπηρεσίες πληροφοριών συνεργάζονται με τα Υπουργεία Εξωτερικών. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Η τοποθέτηση του Χακάν Φιντάν στην ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών δεν ήταν τυχαία. Ο Χακάν Φιντάν έχει τελειώσει το Μέριλαντ το Πανεπιστήμιο, τον ΗΠΑ, και μετά το Μπιλκέντ στην Άγκυρα, στο οποίο η διπλωματική του εργασία ήταν ο συντονισμός, μάλλον η διπλωματία μέσω άξης διπλωματίας, μέσω εξωτερικής πολιτικής, με τη χρησιμοποίηση των μυστικών υπηρεσιών. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Αυτό το παράδειγμα που αναφέρατε με τη σύλληψη των στελεχών της Μοσάντ, των πρακτόρων, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, αν θυμάστε, κάτι είχε γίνει, αν θυμάμαι, πριν 1,5 χρόνο, όταν θα γινόταν η επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ Χέρτσοκ στην Τουρκία, και λίγο πριν είχε γίνει η δήθεν σύλληψη Ιρανών, οι οποίοι σκόπευαν να δολοφονήσουν Ισραηλινούς πολίτες, και έτσι λοιπόν τους έσωσε η ΜΙΤ. Και τότε αισθάνθηκε υποχρεωμένο το Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία, και έτσι εξομαλύνθηκε, άνοιξε ο δρόμος για την επίσκεψη του Χέρτσοκ και την μετά από σχεδόν 12, αν θυμάμαι, 13 χρόνια Προέδρου του Ισραήλ στην Τουρκία. Πολλές από αυτές τις δράσεις των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας είναι ψεύτικες, χρησιμοποιούνται εκβιαστικά προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο στην διπλωματία. Γι' αυτό και τοποθετείται και ο Χακάν Φιντάν, όχι ότι δεν είναι ικανός, αλλά μπορεί καλύτερα να εκφράσει αυτή την εκβιαστική πολιτική του Ερντογάν, την εξωτερική πολιτική, μέσα από τη λειτουργία, από τη συγχορδία με τα υπόγεια κυκλώματα και με τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό είναι εκβιασμός. Κάποιος φίλος μου με πήρε τηλέφωνο μετά το άρθρο και μου λέει: γιατί, μου λέει, είναι κακό? Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό. Η κάθε χώρα βάζει προτάσεις πρώτου το εθνικό συμφέρον. Όταν όμως το κάνεις προκειμένου να διευρύνεις το ζωτικό χώρο εις βάρος άλλων χωρών, να εργαλειοποιήσεις το μεταναστευτικό προσφυγικό εις βάρος της Ευρώπης, για να ικανοποιήσεις μεγαλομανίσου τις ηγεμονικές φιλοδοξίες για προσισλαμοποίηση της Ευρώπης, και να πούνε ο Ερντογάν, ο ηγέτης των μουσουλμάνων και των Τούρκων, σε μια έκφραση του παντουρκικού πανισλαμικού σχεδίου σου. Αυτό είναι κατακριτέο. Λοιπόν, ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τις μυστικές υπηρεσίες, και θα σας πω και κάτι άλλο. Σε ένα βίντεο, το έχω πει και σε μια άλλη μου συνέντευξη τότε με τις ταραχές στη Γαλλία, είχαν βγάλει οι Τούρκοι μια εβδομάδα πριν ένα βίντεο από την Τουρκία, τη μεγάλη εφημερίδα της Τουρκίας, Τουρκία σημαίνει Τουρκία, το οποίο υπήρχε η στιχομηθεία, ο διάλογος του Μακρόν. Σκεφτείτε, πριν τις ταραχές είχαν βγάλει μια εβδομάδα πριν αυτό το βίντεο, που ο Μακρόν είπε στον εμίρη του Κατάρ, τον επέπληται, και του είπε: εσύ, αυτό, η συνομιλία έγινε το 2022 και το βγάλαν τώρα. Λοιπόν, έχει σημασία αυτό, το τονίζω. Και έλεγε: γιατί εσύ στήριξες οικονομικά τον Ερντογάν και στάθηκες στα πόδια του, θα έχει καταρρεύσει. Λοιπόν, και του απάντησε ο εμίρης του Κατάρ, έχει σημασία. Το 2017 μου κάνα πραξικόπημα να με ανατρέψουν και με έσωσαν οι ειδικές δυνάμεις της Τουρκίας, που έχει μία βάση αεροναυτική στα Εμμυράτα. Συγγνώμη, στο Κατάρ.
Κατάρ, ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω τελικά, αν πραγματικά δεν, είμαι, δεν το ξέρω, δεν το έχω μελετήσει, εάν υπήρχε ένα πραγματικό πραξικόπημα ή του είπανε του Εμμύρη του Κατάρ υπήρχε αυτή η τάση, τόσο στη Τουρκία, προκειμένου μετά δείτε να το εξαλείψει, να το εξοδετερώσει και να φανεί ως ο σωτήρας του, έτσι ώστε μετά να είναι υποχρεωμένος ο Εμμύρης του Κατάρ. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά τις μυστικές υπηρεσίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που αναφέρατε τώρα με τη σύλληψη των πρακτόρων, mm-hmm. εντός εισαγωγικών σύλληψη, mm-hmm. το εξάρτηση δικτύου, γιατί επίκειται η επίσκεψη Νετανιάχου στην Τουρκία, τουλάχιστον αυτό λένε οι Τούρκοι. Και μάλιστα εγώ θα πω ότι γράψαν πριν μια εβδομάδα τα τουρκικά, οι μεγάλες φιλοερδογανικές κάποιες, που είπαν ότι ο Νετανιάχου θέλει επίσκεψη, απλώς ο Ερντογάν το έχει πέσει έναν όρο, εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά σας λέω πώς το χειρίζονται επικοινωνιακά το θέμα. Ο Ερντογάν έχει πέσει έναν όρο να θα γίνει η συνάντηση μόνο εάν υπάρχει στη συζήτηση κύριο θέμα η διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα τα Ισραηλινά προς Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Όλα αυτά είναι παραμύθια, είναι τεχνάσματα, είναι μηχανισμοί της τουρκικής διπλωματίας και των μυστικών υπηρεσιών να προετοιμάζουν το έδαφος, γιατί εσείς είπατε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό με τους πράκτορες, σας είπα ένα άλλο που είχε γίνει mm-hmm. με τους δίθεν Ιρανούς που θα δολοφονούσαν Ισραηλινούς πολίτες στην Κωνσταντινούπολη, στο Καντίκιο, αν θυμάμαι, στη Χαλκιδόνα. Είναι και αυτά μέσα στη σφαίρα, στην ίδια λογική της εκβιαστικής πολιτικής που κάνει ο Ερντογάν με τη χρησιμοποίηση των μυστικών υπηρεσιών και του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ας έρθουμε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και γενικότερα στην σχέση του ΝΑΤΟ με την Τουρκία. Είπαμε νωρίτερα ότι κάποια πράγματα έγιναν αποδεκτά. Σμπρώχνει διαρκώς την κατάσταση εκβιαστικά ο Ερντογάν προκειμένου να βγει κερδισμένος σε κάποια νατοϊκά θέματα. Είδαμε το ζήτημα των επιχειρησιακών χαρτών, την ονομασία των στενών, τη χρήση των συντεταγμένων αντί ονομασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία και θέλω να σταθούμε, επειδή δεν μιλάμε για μια συμμαχία στην οποία δεν έχουμε λόγο κι εμείς, θέλω να σταθούμε σε αυτά τα δύο σημεία και τελικά στο αν με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να διευκολύνουμε τη γενικότερη προσπάθεια του ΝΑΤΟ να εντάξει την Σουηδία στους κόλπους της, προσφέρουμε καλές υπηρεσίες πρώτα στα δικά μας συμφέροντα και δεύτερον στα συμφέροντα της Νατοϊκής Συμμαχίας.
Το θέμα, τα στενά είναι διεθνή, σύμφωνα με τη συνθήκη του Μοντρέ. Αναφέρονται ως στενά. Οι Τούρκοι θέλουν να δείχνουν ότι είναι απόλυτη κυρίαρχη του χώρου της. Τα ονομάζει στενά του Τσανάκαλε, θέλει να τα ονομάζει τουρκικά στενά. Λέει είναι δικά μου. Άρα στην ουσία μιλάμε όταν λέμε αναθεωρητισμό. Αν θα βάζαμε στο λεξικό τη λέξη αναθεωρητισμός, θα πρέπει δίπλα να λέγαμε επεξήγηση Τουρκία. Δεν μιλάει μόνο για αναθεώρηση mm-hmm. της ηθικής της Λοζάνης. Ο Ερντογάν έχει βάλει και το αναθεώρηση πλέον της ηθικής του Μοντρέ. Το θέμα των συντεταγμένων, γιατί από ό,τι φαίνεται το ΝΑΤΟ, η λύση όπως φαίνεται θα είναι συντεταγμένες σε όλες, για να μην φανεί ότι στοχοποιείται μόνο η Κύπρος. Ο Ερντογάν θεώρησε ότι εντασσόμενη η Κύπρος στους επιχειρησιακούς χάρτες με το όνομά της, η Κυπριακή Δημοκρατία, θα είναι κάτι το οποίο υπάρχει μια έμεση αναγνώριση, είναι η ίδια λογική εκβιασμού. Θα συζητηθεί και αυτό, θα δούμε τα αποτελέσματα.
Τίθεται θέμα αναγνώρισης από τον Ερντογάν σε επίπεδο ΝΑΤΟ μιας χώρας η οποία είναι κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή, ως ποιο σημείο θα παίζουμε με την σοβαρότητα και τη γελιότητα με το συγκεκριμένο κύριο, αναρωτιέμαι, σε επίπεδο Βορειοατλαντικού Συμφώνου.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Παρακολουθώντας δημοσιογραφικά το πώς χειρίστηκαν κάποιες χώρες, αποχώρησαν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες του ΝΑΤΟ οι οποίες είτε επειδή έχουν συμφέροντα με την Τουρκία οικονομικά, αμυντικές συμφωνίες, είτε επειδή φοβούνται την την οργή του Ερντογάν στο θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού κάνουν πλάτες. Δεν θα έπρεπε καθόλου να τίθεται τέτοιο θέμα. Οι συνθήκες υπάρχουν για να τηρούνται, γιατί εάν οι συνθήκες ανατρέπονται όταν ένα μέλος που συμμετείχε στη συμφωνία δεν αισθάνεται ισχυρό και λέει εγώ δεν την αναγνωρίζω, τότε δεν μιλάμε για μια διεθνή κοινότητα, δεν μιλάμε για πολιτισμένο κόσμο, μιλάμε για τη ζούγκλα. Ο κάθε ισχυρός έρχεται και λέει εγώ τώρα αυτό δεν το αναγνωρίζω. Δηλαδή όταν θα γίνει ανίσχυρος, μια άλλη χώρα θα πρέπει να πάει να καταλάβει τα στενά επειδή έγινε πιο ισχυρότερη. Είναι λυπηρό αυτό.
Σας μεταφέρω είδηση που μόλις τώρα είδα μπροστά μου. Ένας νέος όρος που έθεσε για να εγκρίνει η Άγκυρα την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει βάλτε την Τουρκία στην Ευρώπη. Λοιπόν, μπήκαμε σε διαδικασίες οι οποίες τελικά μπορεί να προκαλούν γέλιο αρχικά, αλλά στη συνέχεια όσο τις αναλύουμε τόσο βλέπουμε ότι η Δύση πλέον έχει να κάνει με έναν ημίτρελο παίκτη εκβιαστή, ο οποίος κάθε 5 λεπτά τραβάει από το καπέλο και καινούριο λαγό εντός εισαγωγικών.
Ναι, ξέρετε, είδα σήμερα το είδα αυτό που είπατε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, στην ουσία ζητάει από το ΝΑΤΟ να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει και να επισπευθούν οι διαδικασίες τελωνιακής και μετά ένωση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αστείο. Πραγματικά είναι αστείο. Όμως θα πρέπει να του πούνε αυτοί, γιατί βλέπουμε ότι ο Ερντογάν τα βάζει όλα στο τραπέζι. Είδα ένα μήνυμα του Ερντογάν στην Αμερική, σε μια εκδήλωση Πακιστανών κατόχων δακτορικού, αν θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ ποια εκδήλωση είναι, στην οποία έστειλε μήνυμα και λέει θα πρέπει καλό, λέει, σε κοινή προσπάθεια όλους τους μουσουλμάνους απέναντι στις εχθρικές ενέργειες αυτών, εννοούσε τις Δύσεις, εναντίον του Ισλάμ και στην εχθρότητα εναντίον των ξένων. Δηλαδή, τότε και αυτοί θα πρέπει να το πούνε γιατί εσύ απέναντι σου θέτεις τη Δύση, τη στοχοποιείς και καλείς όλους τους μουσουλμάνους να ταχθούν απέναντι στη Δύση και από την άλλη ζητάς ανταλλάγματα και στο θέμα του ΝΑΤΟ και στο θέμα της, για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε να συζητήσουμε, κύριε Χούπη, και να συμφωνήσουμε με τον Ερντογάν όταν βλέπουμε αυτός δεν τηρεί, χθες αυτό έγινε με τη Ρωσία.
Ξέρετε κάτι, έρχομαι σε μια παλαιότερη, όχι πολύ παλαιότερη, σχεδόν πρόσφατη δημόσια κατάθεσή σας. Πολύ σωστά, συνεκτιμώντας κάποια πράγματα που αφορούν στο προσφυγικό, μεταναστευτικό, κάποια ζητήματα που όλοι μας είδαμε στην Γαλλία, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσαν κάποιες πλευρές να τον αξιοποιήσουν. Μιλήσατε για ένα πλάνο ισλαμοποίησης της Ευρώπης, το οποίο το βλέπουν με πολύ καλό μάτι στην Τουρκία. Τόσο ο ίδιος, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, όσο και όλο αυτό το σύστημα των μέσων ενημέρωσης, το οποίο εκλαϊκεύει την πολιτική του και στο εσωτερικό της Τουρκίας και σε όλο τον κόσμο μέσω του Ανατολού.
Η κατάκτηση άλλων χωρών, άλλων εδαφών είναι στη φιλοσοφία, είναι στην κουλτούρα του Ισλάμ. Εγώ διάβασα πολλά Twitter μηνύματα Τούρκων απέναντι στην είδηση που κεγόταν ένα κτίριο στη Γαλλία με τις ταραχές που έγιναν στα τελευταία γεγονότα. Και δεν είδα όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι να λένε να καεί η χριστιανική Ευρώπη, η άνοιξη της Ευρώπης, όπως λέμε η Αραβική Άνοιξη, λέγανε η Ευρωπαϊκή Άνοιξη, επιτέλους να επικρατήσει το Ισλάμ. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μπουν στη Δύση. Και ξέρετε, επειδή προεκλογικά στην ουσία το δίλημα στην Τουρκία ήταν η επικράτηση του Ερντογάν και η Ανατολή, η στροφή προς την Ανατολή, η επικράτηση του άλλου συνασπισμού, του Κιλιτζάροβλου, ο οποίος είναι μια μεγάλη ζήτηση. Ήταν μια ετερόκλητη συμμαχία, αυτή η εξαπλή, ο οποίος όπως και να έχει όμως είχαν βγάλει ένα κείμενο, μια διακήρυξη, στην οποία λέγανε στην Ευρώπη, βελτίωση των σχέσεων με τη Δύση, δεν μπαίνω στα εθνικά μας θέματα, mm-hmm. αλλά είχε ένα δυτικό προσανατολισμό και βλέπουμε τελικά επικράτησε η μερίδα εκείνη η οποία θέλουν μια Τουρκία ηγέτιδα στο μουσουλμανικό και στον ισλαμικό κόσμο και αυτό είναι επικίνδυνο γιατί το θέμα της ισλαμοποίησης της Ευρώπης δεν είναι ένα θέλω, μια επιθυμία του Ερντογάν, είναι ένα πλάνο. Είναι ένα πλάνο στο οποίο βλέπουμε κάποια συγκεκριμένη ορολογία, φρασιολογία, η ρητορική, οι λέξεις που χρησιμοποιούν, επαναλαμβάνονται και από άλλες χώρες του ισλαμικού κόσμου που έχουν αυτή την μανία. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι μουσουλμάνοι είτε της Αφρικής είτε της Ασίας να καταλήγουν τελικά στην Ευρώπη. Δεν βλέπουμε να πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Να καταλήγουν εκεί και ειδικά για τους Αφρικανούς μουσουλμάνους χρησιμοποιούν mm-hmm. την Turk Havaya, δηλαδή τις τουρκικές αερογραμμές να καταλήγουν στην Τουρκία και από εκεί να τους χρησιμοποιεί ο Ερντογάν ως ορμητήριο. Πώς είναι δυνατόν μια Τουρκία με τόσο ισχυρές υπηρεσίες πληροφοριών, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πάνω από 300.000 δύναμη με τη στρατοχωροφυλακή να μην μπορεί να ελέγχει τις ροές των προσφύγων που κατά εκατοντάδες κινούνται
προς ελέγχει, αλλά προς άλλη κατεύθυνση, προς την προετοιμασία όλων αυτών τους οποίους στην συνέχεια προωθεί στα σύνορα με την Δύση, είτε αυτά είναι θαλάσσια είτε αυτά είναι χερσαία. Έχει σημασία να μας πείτε, γιατί πραγματικά το είδα ότι το αναδείξατε, αλλά πρέπει να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Υπήρξε μια τεράστια κάλυψη των επεισοδίων στην Γαλλία προς συγκεκριμένη κατεύθυνση αξιοποίησης των συμπερασμάτων που έβγαζαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και αυτό κάτι δείχνει, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, μα δεν είναι δυνατόν όλες οι ερντογανικές εφημερίδες να δημοσιοποιούν, να παρουσιάζουν σε πρωτοσέλιδα, τον πρωτοσέλιδο τύπο, τα γεγονότα στη Γαλλία και ο κεμαλικός τύπος. Είναι συγκεκριμένες οι εφημερίδες της mm-hmm. αντιπολίτευσης. Να μην έχουν ούτε μία αναφορά στα πρωτοσέλιδα. Ακόμη και δύο αριστερές εφημερίδες που υπάρχουν, mm-hmm. ακόμη και δύο, η Μπυργιούν και η Ευρενσέλ, δεν έκανε καμία αναφορά. Γιατί προφανώς είχαν καταλάβει ότι αυτό εξυπηρετεί τους στόχους τους στόχους του Ερντογάν, τους ηγεμονικούς, οι οποίοι είναι βρώμικοι, δεν είναι καθαροί. Ξέρετε, σε μερικά θέματα εξωτερικής πολιτικής υπάρχει μια ταύτιση. Όλος ο τύπος, οι 27-30 εφημερίδες πως είναι, οι τουρκόφωνες και οι αγγλόφωνες, έχουν μια κοινή γραμμή στα θέματα εξωτερικά. Εδώ λοιπόν ήταν αξιοπερίεργο πως δεν υπήρχε καμία αναφορά mm-hmm. της αντιπολιτευόμενης των Ερντογάν για τα γεγονότα στη Γαλλία. Καμία πρωτοσέλιδη αναφορά. Επίσης υπήρχε και μία προβολή της επίσκεψης Μακρόν στην Αλγερία πριν από κάποιους μήνες, όπου ο Μακρόν πήγε και τους παρατήρησε, αν θέλετε παραπονέθηκε στην κυβέρνηση της Αλγερίας και είπε ότι εξυπηρετείται τα συμφέροντα του Ερντογάν και ο Ερντογάν κάνει προπαγάνδα εναντίον της χώρας μου στην Αλγερία. Και μετά λοιπόν αυτά τα βίντεο, αυτά τα δύο βίντεο που σας είπα στην Κομιθία με τον Εμμύρη του Κατάρ και τον Μακρόν και το τελευταίο που σας είπα στην Αλγερία εμφανίστηκαν μια μισή εβδομάδα πριν τα γεγονότα στη Γαλλία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή, κύριε Πούπη.
Να έρθουμε σε κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Inside Crime με έδρα την Κολομβία. Οργάνωση η οποία παρακολουθεί και καταγράφει ζητήματα που αφορούν στο παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών αλλά και στους μηχανισμούς ελέγχου των κυκλωμάτων της μαφίας και των διακινητών. Ευθεία σύνδεση της Τουρκίας με αυτό το παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών και αναρωτιέμαι αν σε αυτήν την κατεύθυνση η Δύση έχει πλέον υποχρέωση να παρέμβει.
Υπήρξαν κάποιες συλλήψεις δύο στελεχών αυτού του κυκλώματος mm-hmm. ξένων στην Τουρκία παρακολούθησα κάποιες αναφορές Τούρκων οι οποίοι ασκούσαν κριτική στον Ερντογάν και το ψάξα μετά το θέμα. Στον τύπο υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Η έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου Ναρκωτικών του ΟΗΕ έτους 2022 και το Insight Crimes, στην οποία εκεί τι λένε λοιπόν αυτοί, ότι πλέον ως ένα διεθνές κέντρο διακίνει
κόμβος εμπορίου ναρκωτικών και στο ΟΗΕ και στο Insight Crime.
Ακριβώς. Ενώ μιλάμε τώρα για την κοκαίνη, η οποία ξεκινάει από χώρες της Νοτιού Αμερικής, με τις οποίες έχει άριστα σχέση η Τουρκία. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι λογικό να μιλάμε γεωγραφικά ότι για την ηρωίνη, δηλαδή το όπιο, από το Αφγανιστάν για να πάει στην Ευρώπη, να καταλήξει στην Ευρώπη, γεωγραφικά περνάει από την Τουρκία. Μέχρι εκεί, οκ. Okay. Όμως εδώ μιλάνε ότι για να πάει στην Ευρώπη πλέον κόμβος είναι, είναι η Τουρκία, και μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Γεωγραφικά δεν βγαίνει. Και πρέπει να ξέρετε ότι είναι περίπου, λένε αυτές οι αναφορές, ο ετήσιος τζίρος της κοκαίνης, του παγκοσμίου εμπορίου κοκαίνης, είναι 74 δις δολάρια. Σκεφτείτε τώρα ένα κράτος, οι μυστικές υπηρεσίες να μπορούν να ελέγχουν αυτό το δίκτυο. Εγώ δεν λέω ότι το κάνει το τουρκικό κράτος επίσημα, όμως υπάρχουν πολλοί Τούρκοι αναλυτές οι οποίοι λένε στην Τουρκία όλα είναι υπό έλεγχο. Τίποτα δεν επιτρέπεται εάν δεν ελέγχεται από τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της Τουρκίας.
Μάλιστα. Και μια θυμωμένη ευρωπαϊκή νεολαία γράφεται, είναι ευκολότερα κατευθυνόμενη όταν είναι και ναρκωμένη. Λοιπόν, θέλω να θέσω υπόψη σας και υπόψη των ακροατών μας πριν από λίγο δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνομιλούμε με την γείτονα χώρα. Παράλληλα όμως κατέστησε ξεκάθαρο ο κύριος Μαρινάκης πως δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα ή πιθανότητα υποχώρησης. Και όλα αυτά σε αναφορά στο ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντοάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θέλω την δική σας προσέγγιση, αγαπητέ μου κύριε Καμπουρίδη, στρατηγέ εν αποστρατεία, διότι κύλησε πολύ νερό τον τελευταίο καιρό, όχι κυρίως στον δημόσιο διάλογο ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, όσο από πλευράς κάποιων που έμπαιναν στην διαδικασία να περιγράψουν την κατά αυτούς επόμενη μέρα.
Κύριε Χούπη, η λέξη διάλογος, dialogue στα αγγλικά, είναι ο διεθνής όρος, είναι ελληνική λέξη. Είμαστε υπέρ του διαλόγου. Κανένας δεν είναι υπέρ των όπλων. Φυσικά και είμαστε υπέρ του διαλόγου. Απλώς υπάρχουν κάποιοι, και ανάμεσα σε αυτούς και τελευταίως εγώ, που λέω το εξής, ότι για να γίνει ένας διάλογος πρέπει να τεθεί ένα πλαίσιο. Μπορούμε να φτιάξουμε το πλαίσιο. Όταν η μία πλευρά λέει έχω ένα αντικείμενο, ΑΟΣ, άρθρος υφαλοκρηπίδα, και η άλλη πλευρά το διατυμπανίζει από την επομένη της διπλωματίας των σεισμών. Από την επομένη. Και λέει ότι με Τσαβούσογλου, Καλή, είναι γνωστές δηλώσεις. Τα θέματα είναι τρία και άλλα, είχε πει ο Τσαβούσογλου. Λοιπόν, που έχουμε να συζητήσουμε. Ή που έχουν πει για τα θέματα της κυριαρχίας 152 νησιών Μικρονήσων Βραχονησίδων. Ή το θέμα της της αποστρατιωτικοποίησης, κάτι για το οποίο ήταν το κύριο θέμα, αν θυμάστε, πέρυσι, αυτή η υβριδικότητα που ξεκίνησε μετά την επίσκεψη του και ένα χρόνο πριν με την κατάθεση από τον
Βεβαίως, και να θυμίσουμε ότι η αντιπολίτευση του έλεγε ένα βήμα πιο πέρα να πάει και για την αποστρατικοποίηση, αλλά και για αυτά τα νησιά τα οποία υποτίθεται ότι δεν περιγράφονται στις συνθήκες. Γιατί δεν καταλαμβάνει κάποια νησιά, του λέγανε. Θυμάστε ότι είχε ανοίξει τεράστιος διάλογος.
Ακριβώς. Όταν δεν μπορείς να φτιάξεις το πλαίσιο διαλόγου, γιατί εσύ θα καθίσουν οι επιτροπές, λοιπόν, και θα πούνε έχουμε αυτό το θέμα. Και η άλλη πλευρά θα πει έχουμε εμείς 6 θέματα, 5, 3, 10, δεν ξέρω πόσα, γιατί τουλάχιστον είναι περισσότερα. Και είναι καταφανέστατα, είναι και αυτά που αναφέρουν πριν από λίγο. Πώς θα μιλάμε, τότε θα μιλάμε θα λέει ότι εμείς θα πάμε για να, για να συζητήσουμε, για να μην συμφωνήσουμε, αφού δεν μπορούμε να δεχτούμε τα υπόλοιπα, όπως είπε πριν είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ η Τουρκία θα πάει να κάνουμε διάλογο για να συμφωνήσουμε. Τότε φοβάμαι ότι θα χρεωθούμε και την άρνηση συζήτησης, τη συνέχιση της συζήτησης, γιατί υποτίθεται δεχτήκαμε να συζητήσουμε και μετά θα μας χρεώνουν το ναυάγιο των συζητήσεων, γιατί δεν θα έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Εγώ αυτές τις επιφυλάξεις εκφράζω και επαναλαμβάνω, δεν είμαι μόνο εγώ, και μακάρι να βγουν αληθινοί, να βγουν πραγματικά οι εκτιμήσεις που κάνουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι είναι ιδανική. Εγώ το βλέπω ουτοπικό, ότι υπάρχει το θετικό κλίμα, μα και το θετικό κλίμα είναι επίπλαστο.
Ακριβώς.
Η Τουρκία δεν κάνει υπερπτήσεις, γιατί λέει θα φτιάξω ήρεμο κλίμα για να πάμε να συζητήσουμε. Και η δηλώση Ερντογάν που έκανε, μιλούσε αόριστα, χωρίς να λέει την Ελλάδα γιατί εξοπλίζεται όταν πήγε, αν θυμάστε, την τελευταία επίσκεψη στην Κύπρο, mm-hmm. ήταν προσεκτικός, αλλά στην ουσία αυτό έλεγε, γιατί εξοπλίζεσαι. Άρα λοιπόν μας λέει ότι το θέμα του εξοπλισμού θα τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εγώ είμαι απαισιόδοξος, είμαι υπέρ του διαλόγου, μακάρι να αποδώσουν. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε όταν δεν μπορούμε να βάλουμε καν το πλαίσιο του διαλόγου.
Και σε μια στιγμή που θα επαναλάβω για να προσθέσω και κάτι ακόμα. Τα δύο πανίσχυρα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν να συζητούν και το ζήτημα της χρησιμοποίησης των F-16 για την στήριξη του Αζερμπαϊτζάν στον πόλεμο σε βάρος της Αρμενίας. Αυτά όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη σε προεκλογική περίοδο, είναι ζητήματα τα οποία διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για τα F-16 σε σχέση με το πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή και της Ελλάδας στη συνέχεια. Λοιπόν, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου στρατηγέ, γιατί και να σας δηλώσω ότι σας είμαστε ευγνώμονες μέσα από άρθρα σαν αυτά τα οποία αναδεικνύουν το γεγονός ότι η Τουρκία έχει καταστεί παγκόσμιο κέντρο εκβιασμού και ειδικά εκβιασμού σε βάρος της Δύσης, εκμεταλλευόμενη κάθε μέσο και δυνατότητα χωρίς κανένα ηθικό ή πολιτικό δισταγμό. Σε αυτήν την φάση νομίζω ότι μας ανοίγετε τα μάτια όλους μέσα από τέτοιου είδους αρθρογραφία. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.